je unë tajnë së dhe në ojnë e më gara një në armohësia dhe i rejtëri një organ të gjimit dhe i zonë kumë gjomë të gjimit ta që mori pa në shërën me se porajnë e njëm dhe qave babu sërë, babu në e sërë një o më rëgat në më dëpër e këtë gjëmi jenë në që rëhajnë dhe në këtë mërë dhe në këtë avamë
bal gudeme man malan emed meel shalkaas ku dhay waana shacabkaas la ka galay bal deegaankeew
ka deegaankan madalada gobolka boqor way jirtaa ilaa 20 km ilaa 30 km aan jirtaa meelada fuuli marka wayna ka shuguna meelay nimo kiyo nimo diidka ka shuguna aad soo haysta inama duulid aad meel ma roon madalada ka kulli deegaanka ka soo shabe oo ma tala soo illa hasana permission ka hatte new design uno wala din do ida che new design armoy shaka sa sabi illa hasana kulli go no ya sana maja madiga ka nam ka to dakke ta mai sana shako ba biya ile ka tunya la ton yo ne on ma kan yo a yak tu mana an da kyo ku dub ran yo ku tu mana
gorni gudumi madman emed anta ogaalka e waan xiriirada samaytii hada tirada dadka dhamaatay ee tirada dhaawaca balnin korbiyeedan
awan inshaalla dadkila media internet ee la propo ka dhamaatay oo PIT ay la tumaynaa propona dhaawaca kana galay inshaalla markii dib loo hadaari tiro oo maana abaleeyaha uga sheegay dadka dhaawacay ee mushri oo meel sheegay kani magaalada kadibna waxaan markaa kii dadka dhaawaca ay taqof kuma leena dhamaadeena leey arintaas in go'de go'yoona aagad da ko ko bino i va mi lo la raw dine le raw da ko ko li ya shoka ko bi marka armay ko li go no i va sam ko ko erane arde sa sta dina he la ko i sam ko erane nam di le ki ka ada so gi o sham ka interi ane ne ne da ba ke arda cho ko di bu so na ni sin ne la ko go ga sa nga ya wa na ga so insha Allah ora i wa bene o ha sne o o so da di do ma dire
maadaama gudoomiyey adagdantii meel xog dheerad ee loo ogaado waana al shabaab gacanta ka hayaan bal anta ogaalkii waana xiriirisi sameeyteen hadda ma eeto sababta guud ahaan hoomay taslim warri ama habado linka furay login tii dad shacab saarnaay hoomay taa
taramay waa aran su'aal la su'aal miinow laakiin deegaan ka hooy baa deeg laakiin marka ka soo dabaati ku dhigay badan aad dadka deegaan ka soo gooya yani sabre parkanko futura sura kubi odbe kubi wo na to edme duri chomare mama ko duri chomare ko sugum ora hudu kubi wo pa ni ge to ko sugum na edme duri tane ko mama lo gade ora hudu kubi she ko dur kubi ate ora ni ge to ro no na edme duri dil ma duan namaka ko mala ta su pa ye lo ni ge ya ko sugum ade ke at ko chani mala be yo do ge ya ko kubi na taas maatee la soo gaayo oo maana la soo baabiyo oo ma qorrodan idinka duulidina aragtay ma qorrodan dad baawr ku dareen oo maana shaabu ku saarani hafa disu ku furo la baabiyo waxa ay waan qorrana ma waxa idinka waxa tii tu maana ma idinka waxa idinka ku dhex faasay ma kama ganaayna marka aramay martan ay shaabu saarke kulli baadi ku furo korte taki miisu ya salvange oo waxa ka way ba soo gaarna ma ka jiska ya aramay dadkuri diyan ya maana shaabu kuri diyan baawti kuri diyan jiska oo amaro magaalada hoddu mushaan meela duuli jiroo ay ka marnay dadka ee shaab kuri diyan baabu hadiyar gan oo meel maana maraw bas aad iyo marka aan ku hayno maraw wadan way waa aan iyo maana habad ka furan waan dadka soo la sidee saltaas ka dii saltaas saar arantaas saar reeno
gorani gudeme deegaanka ku dhidi arantaas xudur meeqa kilometer aan jara
ay hoddu la soo kilometer aan jara la soo kilometer aan jara ka shan jara soo aan jara way leeray dinin leeraw kuul leeraw dinin ya kuuli arantiye ya ka qas kuuli marka armaye kulli goona onona hoggaal taasi yini laakiin tan permission ka on aan tiiro mudda dadkuna si deeg ka soo waray sini taa kuna waray sini taasa diiti taasa min sheeray
gorne ugu dambeyntii gudoomiye madmaalan emid maatiina maamulka gobolka bakool deegaan 30 km sinjara dhab ku dhii hadii san deero korna ma ay tahay sababta seen ku yiraahay tan deegaankaas deertan waana xaqiiqda dhabtaha ku ogaataan.
Permission.